Бейжің уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатерлеп, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Патша Сотоға көзінің қиығымен қарап қойды да. Сото, саған ешкімде жала жауып тұрған жоқ. Мен сені қателіктерін қашан түзетер екен деп көп күттім. Алдыңғы жылы Мұрагер ханзада сырқаттанып қалғанда, мен саған оның қасында болуды айттым. Сонда сен ол тұрған үйдің босағасына дейін атпен барыпсың. Тек соның үшін басың алынуы керек еді. Мұрагер ханзаданы ордадағы уәзірлермен, сырттағы ұлықтармен қатынас жасауға да сенің желіктіріп жүргеніңді байқағаныма көп болған деді. Сото енді пақырымызға обал болды деп жылай бастады. Патша, Сото, жаба аузыңды. Мен қазірше сендерге іштен істемеймін. Ертең су жасақтарын көзден кешіргенде, мен өтіріктен күлімсіреп жүремін. Сендер де менімен бірге күлімсірейсіңдер. Қалай жазалауды Астанаға қайтып барғаннан кейін көреміз деді. Сото көзінің жасын сүртіп тастап, пақырыңыздың да Гаушшидің үстінен айтатын арызы бар деді. Мұнестіп қайран қалған патша мысқылдай күліп, мен сенің арызыңды әлі тапсырып алмадым ғой, сонда Гаушши не істеді деп сұрады. Сото, Гаушши қасыңызда қызметте болған неше ондаған жылдардан бері сіз дүнем алдап келеді. Ол баяғыда Беспектің дәуіріндегі Чинхаудың Лушан тауына саяхат атты сызба суретінің екі сәрі күміс тұратынын жалған нұсқасын сізге сыйлап, 2000 сәрі күміске сатып алған шын нұсқасын өз алып алған. Бұған Чын Тинжин куәде еді. Чын Тинжин бұл істі Сото біледі деп мүлде ойламаған. Бұған не айтарын білмей тұрып қалды. Мұны естіп өңі сұрланып кеткен патша Чын Тинжинге қарап еді, ол жедел жүгініп, Гауши Чидің сізге сыйлаған суреті шынында жалған сияқты көрінген. Бірақ Гауши Чи байырғы туындылармен айналысып жүретіндіктен жаңылыс болып, Гауши Чидің обалына қалмайын деген оймен ол үсті қазірге дейін ешкім айтпағанмын. Оның үстіне жалған сызба, жалған бұйым дегендер патшалығымызға да, патшамызға да зиян келтіре қоймайтындықтан патша мен қарашаның арасына іркіт түспесін деп болды дей салғанмын. Оны сізге дер кезінде мәлімдемеген қылмысым үшін кешірім сұраймын деп еді патша. Чын Тинжиннің адалдығына шек келтірмеймін. Бірақ Гаушши мені неше ондаған жылдар бойы алдап келген екен деп күрсіне сөйледі. Сото сөзінің аяғын жалғап, осы рет Ашан Ханчжудан жиған асыл мұралардың шын жалғанын өздері ажырата алмағандықтан Гаушшиге таңдатқан. Бүгін өлең сыйлаған әлгі Чаңшаңфудың айтуынша, оның үйінде ата бабасынан бері мұра болып келе жатқан Мифудың көктемгі шырша деп аталатын шын туындысы бар екен. Оны Үйхан ауданының жамбылындағылар тартып алып осында келіпті. Пақырыңыз Гаушшидің арамзалығын білетіндіктен тізімдікті көріп едім. Айтқандай Мифудың туындысы шоқ екен. Осы рет ол тағы да сізге өңшің жалған туындыларды сыйлаған сияқты деді. Патша ызбарлана біраз күліп алған соң, Чаңшаңфудың көреді деп патша бір асылын әкеткенде қолынан тартып алып, болған еді Мифудың көңілі жарым деп жазғаны содан екен ғой. Мен ол өлеңде нақты ештен атап айтылмағандықтан көп тектемеген едім. Гаушши, Гаушаңыраға адал, қайырымдақ деді. Сото тағы, сіз баяғыда Гаушшиге тыныштық деп жазып бергеніңізде, ол сіз берген үйге тыныштық ауласы деп ат қойған. сиздин сол шапагатыңызга канагат кылганды коюп, одан арманаранын аша түскөн. Элди өзүнө иси түшпөсө да, тынчтык каражаты деген атпен жыл сайын күмүс тапшырып турууга зорлаган. Ал иси түшкөндөрдөн башкалай пара алган. Пакырыңыз буларды баягыда билсе де, көнөгүз жакындыгыбызды жана сиздин оган деген камкорлугуңузду эскерип, эч кимге айтпай келгенмин деди. Патша ашууланып, Сото, сенин сөзүңчө мен аны коргочтоп келген болдум ба сонда деди. Актылууга мүлдө мүмкүндүгү калмаган Каушичи экбеттеп жүгүнгөн калпа бешералык күйгөшүп жерде жатыр. Көпкө дейин эч ким сөйлөмөгөн соң Жаңпыңхы алдыга чыгып. Ханжу аймагынын валии Лиушаннянын Шүйчаншө менен Ашаннын үстүнөн жазган арызын сизге пакырыңыз маалым демекши деди. Патша осылай боларын элди кашан сезген. Басқа өзірлер түгел аңтан қалды. Шүйченше мен Ашан бір-біріне аңтарыла қарады. Патша тағы мысқылдай күліп, «Е, бүгін күннің сәті болғандықтан, Ханжудың елі жапа тармағай қыз ұзатып жатыр дейді мыс. Менше бүгін ең ас басқан күн. Каушичи Сотоның үстінен арыз беремін деп, енжінді да қоса пәш қылды. Сото кері қайрылып, Каушичи дәш керіледі. Енді келіп, Лиушаннян екі адамның үстінен бірде арызданып отыр. Лиушаннян, сен өзің алдыға шығып сөйле деді. Лиушаннян алдыға шыға жүгініп, алдияр, Ханжоуда елінегі жапа тармағай қыз ұзатып жатқанын білгіңіз келе ме деп сұрап еді. Патша, білгім келмейді деді. Лиушаннян, патшамыздың білгісі келмесе де, пақырыңыз айтып өлуге дайын. Патшамыздың оңтүстікті көздөн кешіретінін сылтау етіп, кей уәзірлер мен қорғаушылар Ашанға Ханжудан қыз сатып алатынын айтқан. Бұл сөз халық арасына патша Ханжудан тоқалтаңдайды екен деп тарады. Сонымен халықтың өз қыздарын ордаға жібергісі келмегендері тездетіп ұзатып жатыр. Ашан патшамызбен бірге келгендерге ермек еттіру үшін қыруар жезөкші қыз дайындады деді. Ашан маңдайын жерге тарсылдата түйгіштеп, алдияр, Лиушаннян өтірік айтады, оның қылмысының басынан асқанын пақырыңыз өзіңізге құпия мәлім деген. Енді алдыға шығып әшкерелейін деп тұрғанымда, ол әзезілдікпен менен бұрын қарманып қалмақшы деді. Шүйченші жүгініп, пақырыңыздың Лиушаннян мен алталасы бес бересі болмаса, пақырыңызды не деп пәш қылмақшы деді. Патша оқты көзімен ата қарап, Ашан, Шүйченші, екеуің дәл қазір сөйлемейсіңдер деді. Лиушаннян сөзін жалғап, әлгі жезөкші қыздар қазір әрқайсылықтарымыздың жатақтарында оларға қызмет етіп жатыр деді. Жаңшанды бұл ортада сөйлеуге толымсыз болса да, өз еркімен ортаға шығып, дәт алдияр, құлыңыздың қол астындағы әтектердің біреуі жаңа ғана Юхан ауданының әкімі Ли Чилоңның әр қайсы абалардың жатақтарына қыз үлестіріп жатқанын, оның не жағдай екенін құлыңыздан сұраған еді деді. Мұнесті башудан жарыла жаздаған патша үстелді қойып қалып, «Құтырған екен Ашан деген албасты! Сен мені Ханжуға уәзірлерді ойнас қылдыруға келді деймісің» деді де, өте ашуланып кеткендіктен кеудесінен шаншу қадалып, қолымен кеудесін басып, ыңырсып отырып қалды. Енжін шошығаннан «Хан әке» деп алдыға ұмтыла бергенде, патша қолын көтеріп, «Енжің, келме қасыма, қазірше өлі қоймаймын» деді. Енжің шегініп, еңірей жылаған күйді қайта жүгінді. Уәзірлер патшаға басу айтып түгел жылап сықтасты. Жаңшанды өтіне сөйліп, «Алдияр, енді ішінерс айтпай демалыңызшы» деді. Патша кеудесін баса, ентігіп біраз отырған соң, «Мен қазір өлмеймін. Лиушаннян, айта бер. Шүйченші мен Ашанның қандай қылмысы бар» деді. Лиушаннян жүгініп отырып, «Шүйченші парақор, Ашан патшаны алдады. Шүйченші, Ашанның пақырыңыздың үстінен сізге арыз жолдағанын білгеннен кейін, Ханжуға тізгін ұшы мен елші жіберіп, пақырыңыз 100,000 сәрі күміс берсе, істі тындым қылатынын айтқанда, пақырыңыз оның елшісін соқыр тиын бермей қайтарған. Ашан патшамыздың оңтүстікті көздөн кешіретін орайынан пайдаланып, халыққа алмансалық салуға болмайтынын анық біле тұра, қарсы алудың дайындығын шегінен асыра істеп, пақырыңызды патша қарнап тұрақ жай салуға қысады. Ол үшін қазірше халыққа салық салмағанымызбен, патшамыз аттанып кеткеннен кейін, бәрі бір халыққа алақан жаятынымыз анық деді. Шүйченші басын жерге төпіштіп, «Алдияр, Люшаңнан құйдай өтірік айтып тұр» деді. Ашанда онымен қосанжарлай басырып, «Дәт, Алдияр, пақырыңыздың қылмысының бар жоғы, алдағы жерде өздігінен анықталады. Люшаңнанның үстінен жазған арызым қолымыз декен, енді оның тағы бір жаңа қылмысын пәш қылмақшымын» деді. Патша қолын дәрменсіз ғана сілкіп қойды да, орындыққа сүйене отырып, «Бүгін шынымен жақсы күн болды. Арызданыңдар, ашыңдар, біріңнің жараңды бірің тырнаңдар. Ең соңында қайсының қалар екенсіңдер көрейік. Қане, Люшаңнанның жаңа қылмысын айтшы» деді. Ашанның не айтпақшы болғанын біле қойған Каушичи оны сөйлеу үлгіртпестен, «Пақырыңыз Люшаңнанның тек бір қылмысын айтпақшы, ол Долухананы патша тәлімін насихаттайтын орын өзгертті» деді. Бұл сөзді естіп төбесінен жай түскендей болған патша, «Люшаңнан, басыңды кесіп алмасам ба сенің» деп ақырды. Люшаңнан, «Пақырыңыз өлімнен қорқатын адам емес. Тек өзімнің ақ екенім туралы бір екі ауыз сөз айтпақшымын» деді. Патша, «Сенің ақталатын нен қалды? Мұнан әкетіңдер» деп еді. Екі қорғаушы жасақ оны сүйреп алып кетті. Уәзірлер патшаны сабырға шақырып, денсаулығының бәріне маңызды екенін ескертіп жатты. Патша, «Мен бұл рет оңтүстікті көзден кешіруге шығарымда, төмендегілердің сөзімді ескермеуінен алаңдап, әдейі Чинтиндинді жасырын тексеруге алдымен жібергем. Чинтиндин жол жөнекей көрген білгендерін маған түгел астыртын жеткізіп тұрды. Сендер өз қылықтарыңды менен жасыра алмайсыңдар. Чинтиндин, қане сен айтшы» деді. Чинтиндин кейстерді қазірше айтуға болмайтынын біледі. Оны патша да ескерткен. Ол біраз ойланып алған соң, олардың арыздарының шын жалғандығы кейін тексергенде анықталады. Бірақ Люшаңнанды айыптау керек болса, оған патшаны қарсы алуға немқұрайды қарады деген мазмұн қосылуға тиіс. Люшаңнан Ашанның патшаны қарсы аламыз деген сылтауымен халықтан салық жиюына қарсы шыққандықтан, Ашан оны патша қарнап тұрақ жай салуға жауаптандырған. Люшаңнанның тұрақ жайды қасақана кешіктіргені, қалайша патшаны қарсы алуға немқұрайды қарағандық болмайды екен. Люшаңнан Ханжуда бай мәнәптер толып жатыр. Патша солардың біреуінің үйіне түссе, арнайы тұрақ жай саламыз деп халықтың ақшасын шашудың қажеті не деп пақырыңызға айтқан болатын. Ол патшамыздың қарапайымдылықты дәріптейтінін, тұрақ жай салуды қалайда тоқтататынын білетіндіктен, ақшаны үнемдеу үшін құрылысты әдейі кешеуілдеткен деді. Патша Чинтиндинді бастабында Люшаңнанды айыптап жатыр деп қалған болса да, тыңдай келе ашуы келіп, «Чинтиндин, сен оның жоғын жоқтап тұр екенсің ғой. Оны қалай ақтасаң да тек насихат үйінің ісі үшін ол өледі» деді. Чинтиндин, Долухананы насихат үйіне өзгерткені шынымен әдепсіздік болған. Люшаңнан Ханжу уәли мекемесі мен аудан Жамбылы бір қалада, аудан Жамбылының насихат үйі бар болғандықтан, аймақ Жамбылының қабаттап насихат үйін салуының қажетіне, ал Долухананы арзанға сатып алып өзгертсек, ақша үнемделеді деген болатын. Сондықтан пақырыңыз еліміз бойынша аймақ аудан Жамбылдары бір қалада болса, тек бір насихат үйін салуды ұсыныс етеді» деді. Патша Чинтиндиннің айтқандарын орынды деп ойласа да, Люшаңнанның Долухананы насихат үйіне өзгерткенін кешір алмады. Ол, «Чинтиндин, сені неге Люшаңнанды жанталаса қорғаштайды» десем, енді есіме түсті. «Баяғыда оны адал ұлық таңдауына сен көрсеткен екенсің ғой» деді. Чинтиндин енді сөйлесе, патшаны онан ары шамдандыратынын ойлаған Жаңпыңха патшаға басырып, «Дәт, Алдияр, Люшаңнан мінезінің түзулігінен ғана елге жақпайтыны болмаса, табылмайтын жақсы ұлық. Ашан мен Каушичи оны орға құлату үшін сізге төнетін қатермен есептеспей, сіздің су жасақтарын көзден кешіруіңізге арналған сөрені қасақана судың ағынды жерінен бір түн ішінде салып болуға зорлаған. Лю Сяңнянды халық қолдайтындықтан, әрі оның өзі де түнімен суға түсіп, ағынды суға мызғымастай берік сүрені салып үлгірді. Пақырыңыз Алдиярдың Лю Сяңнянға кеңшілік жасауын өтінеді. Ол шынымен сирек табылатын адал ұлық деді. Патша шалқайып кеудесін толтыра бір күрсініп алды да, «Жарайды, барлығың менің адал қызметкерімсіңдер. Барлығыңда адалсыңдар. Түгел қайтыңдар», деді. Осы кезде бір сардар басы екіріп келіп, жүгіне басырып, «Пақырыңыз Жыжаңсу жасақтары қосынының бас сардары Шаң Юнкайдан патша ғызамға сәлем. Пақырыңыз Алдиярдың су жасақтарын көзден кешіру жарлығын ести сала, дайындық жұмысымен қарбалас болып, алдыңыздан шыға алмаған күнәсі үшін кешірім өтінеді», деді. Патша ашулы күйде, «Тұр орныңнан», деді. Шаң Юнкай жүгінген қалпы, «Дәт Алдияр, айтатын бір ауыз дәтім бар еді», деді. Патша, «Сен де біреудің үстінен арыз айтпақшы мысың», деп еді. Шаң Юнкай бұны түсінбей сәл аңтарылып тұрып барып, «Алдияр, пақырыңыз ешкімнің үстінен арызданбақшы емес. Пақырыңыздың айтайын дегені, қазір Чэнтан өзені тасып, толқыны күшейіп жатыр. Су жасақтарын көзден кешіруді бірнеше күн кешеуілдетуіңізге болар ма екен», деді. Патша, «Өзеннің толқынынан қорықса, қайтып су жасағы болады. Бәрін кетіңдер», деді де, өзі де орнынан тұрып, қоналқысына қайтты. Қалам қару мәнсәптілері үнсіз қол қусырып, патша есіктен шығып кеткенше қарап тұрды. Даяшылар патшаның тұлан тұтып ақырған даусын естіп, жезөкше әйелдерді түгел білдірмей жолға салғанды. Патша қоналқысына асыға басып, ашулана сөйлеп, «Өй, өңкей антұрған сұмырайлар! Жақсылық жараспаған тоғышарлар! Құлқынының құлы боп, мен алдауға дейін барған екен бұлар! Қылаяғы туған ұлыңда сенімді болмаса, оны патшаның отбасы деп кім айтады», деп барады. Жаншанды патшаның соңынан еріп, сабырға шақырып, ақылын айтып келеді. Патша үйге кіре сала кеудесін басып отырып, «Менің мына жерім ауырып барады. Мен хан мен қараша берекелі болса, заманды бірге гүлдендірсек, халық тыныш күн кешірсе деген ойда жүрсем, олардың құлқынының құлы болып, мен алдағаны несі», деді. Патша осыларды айтып көзінен жас төкті. Жаншанды да жүгініп жылады. Осы кезде үш жақтағы бөлмеден пипаның үні естіліп, бір әйел оған қосып ән салды. Желі соқса батыстың төгілер сары жапырақ, қырау шалса даланы құстар қайтар қалтырап, шалқып біреу бау-бақта сайран құрса, ал біреулер күйініп күй көмірге, шыжақ қағып зарлайды болып құса. Ен далада қуғырақ дір-дір етіп, жарын жалғыз ару тұраңсай күтіп, жаңбырлы күн мұңайған жапырақтар тұр желменен көзінің жасын сүртіп. Патша көз жасын тиіп әнге құлақ салды. Жаншанды кіріп көрмекші болған еді, патша қолын бұлғаңдатып кіргізбеді. Сөйтсе, даяшылар жезөкше әйелдерді түгел шығарып жібергенде, патшаның бөлмесіндегі Мейкі Жүн мен Цзы Бикеш ескерілмей қалып қалған екен. Мейкі Жүн сызылта ән салып отырғанда, патша екі қолын артын ұстап, ақырын кіріп келді. Мейкі Жүн төрге қарап отырғандықтан патшаның келгенін білген жоқ. Ал Цзы қорққаннан артқа қарай шегініп еді, патша оған басын шайқап, «Қорқпа» дегендей белгі берді. Мейкі Жүн әнін айтып болып, Цзы-үйдің қалтыраған қалпын көріп, артына бұрылып қарады. Өзінің мұнда патшаны күтуге келгенін білетін ол тездете жүгініп, «Қарашаңыз Мейкі Жүннен патшаға сәлем», деді. Бұны көріп Цзы-үйді жүгінуін жүгінгенмен әлі тым жас болғандықтан не істерін білмеді. Патша ашуланған жоқ. Мейкі Жүн мен Цзы-үйді осында алып қалды. Ертеңінде патша су жасақтарын көзден кешіру үшін күймеге отырып, батыс бұлақ саяжайынан күлімсірей шықты. Саяжайдың сырты қара нөпір көп адамға толып болған екен. Халық қоғадай жапырылып, патшаға ұзақ ғұмыр тілеп жатыр. Жол жағасы да қаптаған халық. Патшаны көре сала жүгінеді. Бұнын бәрін Ашанның істеген жасандылық екенін патша білсе де, мейір көрсеті күлім сүріп келеді. Сөренің маңына сәулетті шатырлар құрылып, қатарластыра ту тігіліпті. Мұрагер ханзада патшаға отыратын орын дайындатып жатыр. Патша шатырларға жетпей күймеден түсіп, Сөренің үстіне шығып отырды. Қаламғару ұлықтары қолдарын түсіре түрегіліп тұр. Чентан өзенінің айдынындағы сап түзеген әскери кемелердің бас аяғына көз жетпейді. Кемелердің үстінде бастарына гүл дорамал байлаған су жасақтары құрметпен қарап үнсіз тұр. Патша: «Фуджан мен Чжэцзянның теңіз айдыны неше мыңдаған шақырымға созылып, арғы жағы шетелдермен тұтасып жатыр. Ел іші сыртындағы сауда кемелерін біздің осы су жасағымыз қорғап келеді. Әр қайсы бағыттағы су жасақтарымыздың өзендердің теңізге құяр аузымен теңіз айдынын жақсы күзетіп, саудагерлерді қорғап, қарақшыларға соққы беріп, теңіз айдынының тыныштығын қорғауы төтенше маңызды саналады», деп тоқтап, Шаң Юнкайға еңкейе қарады. «Шаң Юнкай, соты өнімі сені іскер, балықшы отбасынан шықса да, су үсті соғыс өнеріне жеттік деуші еді. Қане, сол өнеріңді көрсетенді», деді. Шаң Юнкай алдыға шығып: «Мақтағаныңызға рахмет, Алдияр. Чентан өзені су жағасында 5 ірі желкендігі ме, 20 орташа желкендігі ме, сонымен бірге әрқайсының саны неше 10-нан асатын қайран қайығы, ұшқыр қайық, 8 ескекті қайық, қос күркөлі қайық сияқты қайық түрлері, 3500 су жасағымыз бар. Алдияр, қане көзден кешіріңіз», деп. Сонан соң әскери өнерді бастау бұйрығын түсіріп еді, Чэнтан өзенінің айдынынан әпсәтте патшаға ұзақ ғұмыр тілеген ұран көтеріліп, асқақ әуен аспанды жаңғырықтырды. Патша бұған күлімсірей бас изеді. Жасақтар енді барабан соғып, ат ойлаған көрініс көтті. Қарауыл мұнарасындағы күзетші жасақ жалау бұлға белгі беріп еді, он неше қайық зымырай алғым тұлып, көзді ашып жұмғанша басқа қайықтардан оқ бойы ұзап алдыға шықты. Патша: «Анау қандай қайық?» деді. Шаң Юнкай: «Алдияр, ол шұқыр қайық. Қарақшыларды ұстауға арнаулы қолданылады. Алдияр, ана жаққа қараңызшы. Анау батпырау қоя берген ірі түрдегі желкендік еме?» деді. Патша: «Батпырау ұшырып не істейді?» деп еді. Шаң Юнкай: «Нысана қылады», деді. Шаң Юнкай осыны айтып тұрғанда ту қол шапалақ үні көтеріліп, ұшқыр қайықтағы садақшылар артына қайырла атқылап еді, батпырауықтар арт-артынан жерге түсті. Патша күлімсіріп: «Су жасақтарының көбі оңтүстіктің жігіттері бола тұра, садақты мына деңгейде ату оңай емес», деді. Осы кезде өзен айдынындағы қайықтар шұғыл артқа бұрылып, жағаға жақындай бере түстікке және терістікке қарай екіге бөлінді. Тағы да барабан үн естілісімен екі шептен жиыны неше ондаған су жасағы бір қолдарына түсті жалауды көтере ұстап, суға секіріп түсті де қарсы қыратқа қарай жүзді. Патша: «Бұл қандай жаттығу?» деп сұрады. Шаң Юнкай: «Бұл су малтау шеберлігі бәсекесі. Кім малта болса, әрі қолындағы жалауға су тигізбесе, сол жеңген болады», деді. Су малтау шеберлері осылайша толқын жара зоулап келе жатқанда, тағы біреулері үлкен кеменің діңгектеріне маймылша жармасып, қасқағымда ұшар басына шығып, төңірекке көз түге қарап тұрды да, арнайы соғылған барабан даусын ести сала, суға шүйіле құлап барып сүңгіп көрінбей кетті. Патша оларды қайдан шығар екен деп таңырқап тұрғанда, олар он саржан аралықтан шыға келіп, балықша жүзген күйде қыратқа жетті. Шаң Юнкай патшаның бұған риза бола қарап тұрғанын көріп: «Алдияр, бұлар жау кемелерін бақылаушы жасақтар. Қыратқа хабар жеткізеді», деді. Осы кезде бір сардар Шаң Юнкайға көзімен ым қағып еді. Шаң Юнкай шегінен кіреп барып: «Не жұмыс?» деп сұрады. Сардар: «Бас сардар, толқын көтеріліме деп алаңдаймын», деді. Шаң Юнкай алысқа көз жіберіп еді, айтқандай өзеннің теңізге құйған жерінде жарқыраған ақ жолақ көрініп, толқын көтеріле бастаған сияқтанды. Патша ол екеуінің сыбырласып тұрғанына сәл наразы болғандай: «Бірдеңе жасырып тұрған жоқсыңдар ма?» деді. Шаң Юнкай алдыға келіп жүгініп: «Алдияр, толқын көтерілетін сияқты. «Енді қайтсаңыз болар мекен» деді. Патша күліп, «Сонша не болды екен» деп қалсам, «Мен кеше кеште сендерге су жасақтарыңның қаншалық толқынға төтеп бере алатынын көремін» демеппедім. Чянтаң өзеннің толқынынан қорқса, ұлы теңізге қайтып шығып, жаумен қалайса айсады деді. Шаң Юнкай жалғасты іштен айтпай, шегініп барып өз орнына тұрды. Бірақ қыраттанған ақ толқын барған сайын жақындап келе жатты. Су жасақтары толқынның қиындығын әптен білетін. Алыстан көтеріліп келе жатқан ақ бұйра толқынды көре сала, туға да, барабанға да қарамай, тырым-тырақай қашып қайықтарына түсті. Қайықтағы жасақтар да бұйрықты жайына қалдырып, қыратқа қарай қайықтарын айдап шықты. Шаң Юнкай кемедегілерге қимылды жалғастыра беруді, тәртіпті бұзбауды бұйырып шыжақ қақты. Бірақ үдей түскен толқын оған қаратпады. Кемелер біріне бірі соғылысып, ұмар-жұмар шу-шұрқан болып, біреуді біреу білуден қалды. Қыратқа жақын кемелердегі жасақтар суға секіріп, жағаға қарай қашты. Бұларды көріп түсі бұзылып кеткен патша, «Шаң Юнкай, сенің су жасақтарың осы ма?» деді. Шаң Юнкай сасқалақтай жүгініп, «Жақсы басқарылмаған қылмысымды кешіргейсіз алдияр» деді. Патша оны шызғыра түсті. «Жыл сайын беріп жатқан ақша қайда? Жасақтарыңды жаттықтырғандарың осы ма? Болымсыз толқынды көре сала қырғи тиген торғайдай болған інесі. Оңып тұрған бір істерің жоқ. Бүйткенше бұл жұмыстан шегін дағы, қайтып барып балығың даула» деді. Патша оны осылай бүріп отырғанда құлақ тұндырарлық қатты шуыл естіліп, толқынның алғашқы легі жағаға өршілінің шабуылдай бастады. Уәзірлер түгел жүгініп патшадан орын өзгертуді сұрады. Патша сазарған күйі көкке шапшыған толқынға қарап қозғалмай отыр. Осы кезде гүр еткен қатты дауыс естілді де, қар көшкіні іспеттенген ақ толқын лап етіп бастан қарғып өте шықты. Қорғаушылар атылып барып патшаны қоралай қорғаштады. Атылған толқын кері қайтқанда, хан мен қарашаны қамтыған 100 шақты адам түгел малмандай су болып шыға келді. Уәзірлердің кейбіреулері жүгініп, кейбіреулері еңбектеп, патшаның кері шегінуін өтініп жалбарынды. Патша сонда да орнынан тапжылмай, теңіз бетіне қарап отыр. Аласұрған алып толқындар соғылыса шаптығып, мұқым өңірді зілзала қылды. Уәзірлер ендігәрі насихат айтуға батын алмай, түгел жүгініп жатыр. Сөре маңындағы сарала шатырлар быт-шыт болып далаға шашылып кеткен. Қорғаушылар оларды жан ұшырта жиыстырып, толқын сәл бәсеңдегеннен кейін қайтадан әуелгісінде етіп құрып қойды. Су айдыны әпсәтте тынышталып, тіреулері қисайып, есіктері сынып, берекесі кеткен кемелер мен қайықтар баяу желмен дірілдеп, сыйықсыздана көзге түсті. Шаң Юнкай патшаға бас ұрып, қылмысы үшін зарлана кешірім сұрай бастап еді, патша оны сілкіп тастап, «Мені жерге қараттың, кет ары» деді. Шаң Юнкай маңдайын жерге қанағанына қарамай түйгіштеп, «Алдияр, пақырыңыз қылмысты, пақырыңыз кеше арыздануға батпаған еді. Бүгін басым алынса да арызданып қалмақшымын. Орданың жыл сайын қаражат бөліп тұрғаны шындық, бірақ қазына уәзірлігі, әскери уәзірлік, бақылаушы және әмірші жамбылдары ол ақшаны алдалына жырымдап, қосынымызға жеткенде мандаған ештеңесі қалмайды. Қаражат тапшы болғандықтан кемелерді арзан материалдан жасатамыз. Ескі кемелерді жөндетуге мүмкіндігіміз тіпті де жоқ. Қатты толқынға төтеп бере алмағанымыздың себебі осы» деді. Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ваң Йовен жазған «Ұлы Чиңнің бас уәзір» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен, Қарлығаш Садыққызы.